რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ნიდერლანდის მთავრობის განცხადებით დღეს 70 კაციანმა ექსპერტთა საერთაშორისო ჯგუფმა დაიწყო მუშაობა მალაიზიის ავიალაინერის ჩამოვარდნის ადგილას აღმოსავლეთ უკრაინაში. ნიდერლანდის იუსტიციის სამინისტროს განცხადებით ჰოლანდიელი და ავსტრალიელი ექსპერტები რამდენიმე ადგილას სამძებრო ოპერაციას ჩაატარებენ. დანარჩენი გვამების მოძიებას ხელს უშლის ადგილზე მიმდინარე ბრძოლები უკრაინის ძალებსა და პრორუს სეპარატისტებს შორის. უკრაინის სამხედროებმა დღეს განაცხადეს, რომ 14 ადამიანი დაიღუპა პრორუს სეპარატისტების თავდასხმის შედეგად ქალაქ შახტიორსკში, რომელიც თვითმფრინავის ჩამოვარდნის ადგილიდან მცირე დაშორებით მდებარეობს. ღაზაში გამოცხადებული ზავი დაწყებიდან რამდენიმე საათში ჩაიშალა. ისრაელის არმიამ განაცხადა, რომ მათი ერთი ჯარისკაცი სავარაუდოდ მოიტაცეს პალესტინელმა მებრძოლებმა ღაზის ტერიტორიაზე და ზავი დასრულებულად გამოაცხადეს. ღაზის ოფიციალური პირების განცხადებით კი ზავის მიუხედავად სულ ცოტა 35 პალესტინელი დაიღუპა და 200 დაიჭრა ისრაელის დაბომბვის შედეგად. რუსეთის სასამართლომ უარი თქვა პროკურატურის მოთხოვნაზე ოპოზიციონერ ალექსეი ნავალნის წინასწარი პატიმრობის დაწესებულებაში გადაყვანის შესახებ. რუსეთის პროკურატურა ითხოვდა ნავალნის დაპატიმრებას, რადგან მათი მტკიცებით ნავალნიმ ინტერნეტით ისარგებლა და ამით დაარღვია შიდა პატიმრობის პირობები. წინასწარი მოსმენა ნავალნის და მისი ძმა ოლეგის საქმეზე მოსკოვის სასამართლოში დღეს დაიწყო. მათ ბრალადედებად კოსმეტიკის კომპანია ივროშესგან 760,000 დოლარის მითვისება და შემდეგ ფულის გათეთრება. ნავალნი ყველა დანაშაულს უარყოფს და აცხადებს, რომ მის წინააღმდეგ აღძრული საქმე პოლიტიკურადაა მოტივირებული. ეუთოს მინსკის ჯგუფის ამერიკელმა თანათავმჯდომარე ჯეიმს უორლიკმა შეშფოთება გამოთქვა მთიანი ყარაბაღის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში ძალადობის უეცარი მატების გამო. უორლიკმა საკუთარი ტვიტერის მეშვეობით გაავრცელა განცხადება, ზავის პირობებს პატივი უნდა ეცესო. იმ განცხადების ფონი აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებული ცნობა, რომლის მიხედვითაც სომხეთის შეიარაღებულმა ძალებმა შეუტიეს აზერბაიჯანის პოზიციებს და 8 ჯარისკაცი მოკლეს 3 დღის განმავლობაში. სომხეთის თავდაცვის მინისტრის პრესპიკერმა არტურ ჰოვანესიანმა კი რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ დაღუპულთა რიცხვი უფრო დიდი იყო და შეტაკებების პროვოცირებაში ბაქო დაადანაშაულა. გუშინთიანი ყარაბაღის დე-ფაქტო მთავრობამ გამოაცხადა, რომ მათი ორი ჯარისკაცი დაიღუპა აზერბაიჯანის ჯარებთან შეტაკებისას. პოლონეთში აღნიშნავენ ვარშავის აჯანყების 69 წლის თავს, როდესაც ათასობით სახელდახელო შეიარაღებული სამოქალაქო პირი ნაცისტური გერმანიის ძალებს დაუპირისპირდა 1944 წლის აგვისტოში. პოლონეთის პრეზიდენტმა ბრონისლავ კომოროვსკიმ დღეს მემორიალი ყვავილებით შეამკო და ქვეყანაში წუთიერი დუმილი გამოაცხადა. საბჭოთა პერიოდში პოლონეთში ამოვლენის აღნიშვნა აკრძალული იყო, თუმცა 1989 წლიდან პოლონეთი აჯანყების წლის თავს ყოველ წელს აღნიშნავს. ჩემთვის სრულად გაუგებარია პროფესიონალი მიუკერძოებელი და სამაგალითო მოსამართლეების კანდიდატურები, რატომ ჩამიგდო დღეს პარლამენტმა, განუცხადა ჟურნალისტებს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. საქართველოს პარლამენტმა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების პოსტზე პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ კანდიდატებს დღეს მხარი არ დაუჭირა. გიორგი მარგველაშვილმა კანონმდებლებს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეებად ნინო ბაქაქურის და ზურაბ ძლიერიშვილის კანდიდატურები წარუდგინა. მათ დასამტკიცებლად საჭირო იყო სულმცირე 76 ხმა. კენჭისხრის შედეგად ბაქაქურს მხარი 29 დეპუტატმა დაუჭირა, ხოლო ზურაბ ძლიერიშვილს 27-მა. ორივე კანდიდატურები კომიტეტებში იყო მანამდე მოწონებული. პარლამენტმა მესამე მოსმენით ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებთან დაკავშირებული საკანონმდებლო პაკეტი დაამტკიცა. აგრეთ წოდებული მოსმენების შესახებ კანონი 76 ხმით ერთხმად მიიღეს. დღეს რამდენიმე კანონში შევა ცვლილებები, რომელთა მიხედვითაც ფარული მიყურადება თვალთვალის სატელეფონო მოსმენები და ყველა სხვა მსგავსი რამ, რაც დაკავშირებულია პირადი პერსონალური ინფორმაციის მოპოვებასთან, სისხლის სამართლის საპროცესო ღონისძიებების ნაწილი ხდება. სიახლე ასევე ისიც, რომ პერსონალური მონაცემების დაცვის ინსპექტორს აირჩევს პარლამენტი და ეს პარლამენტის წინაშე იქნება ანგარიშვალდებული. გამეხარდებოდა, რომ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი უშიშროების საბჭოს ხდომაზე ყოფილიყო. ამის შესახებ ჟურნალისტებს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა განუცხადა და ამით გამოეხმაურა უშიშროების საბჭოს ხდომაზე პრემიერის დაუსწრებლობას. მეტი კომენტარი მას ამ საკითხთან დაკავშირებით არ გაუკეთებია. ადმინისტრაციული პატიმრობის ზედა ზღვარი 90 დღიდან 15 დღემდე შემცირდა. ადმინისტრაციულ სამართალდამღოვრებათა კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებების პროექტი პარლამენტმა დღეს რიგარეშეს ხდომაზე მესამე მოსმენით დაამტკიცა. ინიციატივა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ვახტან ხმალაძეს და მის პირველ მოადგილეს შალვა შავგულიძეს ეკუთვნის. შეტანილი ცვლილებების თანახმად ადმინისტრაციული პატიმრობის ვადა არ შეიძლება იყოს 15 დღეზე მეტი. შესაბამისი ცვლილება კოდექსის ყველა იმ მუხლში აისახა, სადაც ადმინისტრაციული პატიმრობის 15 დღეზე მეტხნიანი ვადაა განსაზღვრული. და ბოლოს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს გამოვიდა ინიციატივით საჯარო უწყებებში სამუშაო დღე 10-ის ნაცვლად 9 საათზე დაიწყოს. მისი თქმით, ეს ინიციატივა არ ეხება უწყებებს, რომელთაც განსაკუთრებული რეჟიმი აქვთ.
Nikon Argadze iqo mikrofontan akhali ambebis gamoshvebit. Me Salome Asatiani var. Iqreba qologvireuli radiojurnali Miate Studia.
Radio Tavisupleba. Tkuentan ertat 24 saatis ganmavlobashi. Internetshi. Moismilet da tsaikitkhet chveni syuzhetebi nebismier dros. Misamartze Radio Tavisupleba zertili G.
Машасе ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. წარმოგიდგენთ დღევანდელი გამოშვების შინაარს. გორში ახალგაზრდებმა პოლიტიკოსებს ორიგინალური აქციით შეახსენეს არჩევნების შემდეგ კედლებიდან მათი პლაკატების ჩამოხსნის ვალდებულება.
აქცია ემსახურება და მიმართული არის იმ ტრადიციის წინააღმდეგ, რომელიც ბოლო პერიოდში დაინერგა ჩვენს ქალაქში და გულისხმობს აგიტაციო მასალის შეტოვებას და დატოვებას კედლებზე. მე ვფიქრობ, რომ მე როგორც რიგით მოქალაქეს არ მაქვს ვალდებულება არჩევნებიდან არჩევნებამდე ვუყურო პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს და მათი კანდიდატების გახუნებულ ნახევრად ჩამოხეულ სურათებს.
გიამბობთ გორში, უკაცრავად ბათუმში განხორციელებულ ახალგაზრდულ პროექტზე, რომელშიც მონაწილეობდნენ ახალგაზრდა შემსრულებლები საქართველოდან, სომხეთიდან და აზერბაიჯანიდან.
ძალიან საინტერესო პროგრამი იქნება. ეს არის break dancing, ქუჩის ცეკვა, hip-hop-ი, popping-ი, locking-ი, სხვადასხვა სტილი არის.
შემდეგ უცხოეს მევაშურებთ. 28 ივლისს ჰააგის კომერციულმა საარბიტრაჟო სასამართლომ რუსეთი დანაშაულეცნო ნავთობკომპანია იუკოსის აქტივების უკანონოდ მითვისებაში და სახელმწიფო დაავალდებულა იუკოსის ყოფილ აქციონერებს 50 მილიარდი დოლარი გადაუხადოს. რა მოხდება ახლა და რამდენი დრო დასჭირდება გადაწყვეტილების აღსრულებას, მოისმენთ ექსპერტის მოსაზრებებს.
ფიქრობ, ეს ხანგრძლივი პროცესი იქნება, საკმაოდ ხანგრძლივი. ფრანც ზედელმაიერის კომპენსაციის გაცემას დაახლოებით 10 წელიწადი დასჭირდა. ამდენად არ გამიკვირდება, თუ კი იუკოსის აქციონერებს 10-12 წელიწადის მიზღვნა მოუწევთ კომპენსაციების შესაძლო არასრულად, მაგრამ დიდი ნაწილის მისაღებად.
რადიო ჟურნალის ბოლოს მოისმენთ ინტერვიუს საფრანგეთში მოღვაწე ქართველ კინოდოკუმენტალისტთან, ნინო კირთაძესთან, რომელიც თავის ახალ ფილმზე გვიამბობს.
მინდოდა რომ ყოფილიყო გმირი, აბსოლუტურად ჩვეულებრივი ადამიანი, როგორც ჩვენ ყველანი ვართ, და ისტორია ყოფილიყო ყოველგვარი, აი არავით არის პოლიტიკური, არ ყოფილიყო არავით არის ეს არც კაცის ყლა, არც ომი, არც აფეთქება, არც რაც მიკეთებია თქვათ დღემდე. და თავარი ჩემთვის იყო, როგორ ხდება, როდესაც ადამიანს რაღაც მომენტში ეკარგება საკუთარი თავის რწმენა.
ასეთია რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დღეს. მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. კანონი პოლიტიკურ პარტიებს სავალდებულებს არჩევნების შედეგების გამოცხადებიდან ორ კვირაში კედლებიდან სააგიტაციო მასალის ჩამოხსნას. საქართველოში ეს ვადა ამოწურულია, მაგრამ ამის გაკეთებას არავინ ჩქარობს. პოლიტიკოსებს თავიანთი პასუხისმგებლობა გორელმა ახალგაზრდებმა ორიგინალური აქციით შეახსენეს. მათ პოლიტიკოსების პორტრეტებს საკუთარი ფოტოები გადააკრეს. გოგა აფციაური მოგითხრობთ.
სადაც თქვენ, იქაც მე. ასე ქვია აქციას, რომელიც გორელი ახალგაზრდების ერთმა ჯგუფმა სოციალურ ქსელში დაგეგმა. საორგანიზაციო ჯგუფის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ. მე მინდა ქალაქის სააგიტაციო მასალით აჭრელებული კედლების გარეშე. მე არ მაქვს არჩევნებიდან არჩევნებამდე კედლებზე შერჩენილი გახუნებული სახეების ყურების ვალდებულება, თუმცა გამარჯვებულებიც და დამარცხებულებიც ერთნაირად მაიძულებენ ამას. თან უკვე წლებია. ასე რომ დროა ახლა მათ უყურონ ჩვენს სახეებს. ამისთვის კი საჭიროა შევიკრიბოთ დიდების მუზეუმთან, რა თქმა უნდა, საკუთარი ფოტოსურათებით ხელში, რომლებსაც გადავაკრავთ სააგიტაციო მასალით გაცეცგილ ერთ-ერთ კედელს. ციტატის დასასრული. დანიშნულ დროს ახალგაზრდები ყველაზე მეტად აჭრელებულ კედელთან შეიკრიბნენ და პოლიტიკოსების პლაკატებზე საკუთარი ფოტოების გადაკვრა დაიწყეს. აქციის ორგანიზატორი გვანცა დოლუაშვილი აცხადებს, რომ მათი მიზანია იმ მავნეჩვევის და უპასუხისმგებლობის წინააღმდეგ ბრძოლა, რომელსაც პოლიტიკოსები ქალაქის იერსახის დამახინჯებისას იჩენენ.
აქცია ემსახურება და მიმართული არის იმ ტრადიციის წინააღმდეგ, რომელიც ბოლო პერიოდში დაინერგა ჩვენს ქალაქში და გულისხმობს აგიტაციო მასალის შეტოვებას და დატოვებას კედლებზე. კედლებზე. მე ვფიქრობ, რომ მე როგორც რიგით მოქალაქეს არ მაქვს ვალდებულება არჩევნებიდან არჩევნებამდე ვუყურო პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს და მათი კანდიდატების გახუნებულ ნახევრად ჩამოხეულ სურათებს. ამიტომ ვთხოვ ყველა პოლიტიკურ სუბიექტს შეასრულოს კანონით გათვალისწინებული ვალდებულება და მიუხედავად იმისა, რომ ეს ვადა უკვე ამოწურული არის, ახლა მაინც გაწმინდოს ქალაქი სააგიტაციო მასალისგან.
ახალგაზრდა აქტივისტი ილია თომაშვილი აცხადებს, რომ კედლების გასუფთავება იმ პოლიტიკოსების და პარტიების პასუხისმგებლობაა, რომლებიც არჩევნებში იღებდნენ მონაწილეობას, მაგრამ არჩევნების დასრულებისთანავე მათ ეს დაივიწყეს.
წესით არჩევნების შემდეგ ეგრე უნდა ჩამოხეულიყო, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს არ მოხდა, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ეს საქართველოა და რა თქმა უნდა არ ჩამოხედნენ. ამიტომ რაღაც პროტესტის გამოხატვის მიზნით მოვედით და დავაკარით უფრო ლამაზი ფოტოები, ჩვენი ფოტოები, კიდე ძალიან კრეატიული რაღაცებია გაკრული და ჩვენ გამოხატავთ ამთი ჩვენს შეხედულებას.
ახალგაზრდებმა ამ აქციით მხოლოდ კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლის ყურადღების მიქცევა შეძლეს. ახალი საკრებულოს წევრი თამარ თედლიაშვილი აქციაზე თვითონვე მივიდა და ახალგაზრდებს პირობა მისცა, რომ ქალაქის იერსახეზე ზრუნვას პარტიის ახალგაზრდულ ჯგუფთან ერთად მალე დაიწყებს.
მე მოვედი, რადგან ხარ სუჭერ აი ამ აქციას, ვინაიდან ჩვენამდეა დაგვაგვიანდა ქალაქისთვის იმ იერსახეს დაბრუნება, რაც იყო არჩევნებამდე, ჩვენი ახალგაზრდული დეპუტატებთან ერთად და ყველა იმ მოქალაქესთან ერთად ჯერული ექნება და ასუფთავებს გორს და აი ამ პლაკატებისგან და არა მარტო ქართული ოცნების მიერ გაკრულ სააგიტაციო მასალას, ასევე ყველა იმასალას, რომელიც კედელს ამახინჯებს.
ახალგაზრდების აქციამ ყველაზე მეტად გამვლელების ყურადღება მიიპყრო. გორელებს კედლებზე შემორჩენილი პოლიტიკოსების სახეების ყურება მოსწყინდათ და მათ ჩამოხსნას მოითხოვენ.
უნდა ჩამოიხსნას, რა არის ეს? აუცილებელია. ამახინჯებს ქალაქს, უნდა თვითონვე ჩამოხსნა. ასე ნამდვილ ბევრი რა საჭიროა, ძირს გააკეთონ ისეთი, რომელსაც მაშინვე აიღებენ. ამახინჯებს იერსახეს კი არა, რო უყურებთ აი პირდაპირ როდემდე?
17-იანა მეტანი. ხალხი ძნობს ისედაც, ვის უნდა დაუჭიროს მხარი და ვის არა.
კანონით არჩევნების საბოლოო შედეგების გამოცხადებიდან ორ კვირაში პოლიტიკურმა სუბიექტებმა კედლებზე გაკრული სააგიტაციო მასალა თვითონვე უნდა ჩამოხსნან. ეს დრო უკვე გასულია, მაგრამ პარტიები ამის გაკეთებას არ ჩქარობენ. სანქციაც მკაცრი არ არის და მხოლოდ 50 ლარიან ჯარიმას ითვალისწინებს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელი ქეთი ბებიაშვილი მიიჩნევს, რომ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცხარვეზებია და ნათლად არ არის განსაზღვრული პასუხისმგებლობის საკითხი.
ეს არის იმდენად მუნდოვანი დებულება, რომელიც პირდაპირ წესით არ გულისხმობს ისე ვთქვათ საარჩევნო პლაკატების ჩამოხსნის ვალდებულებას, აქედან გამომდინარე ხშირ შემთხვევაში საარჩევნო სუბიექტები სარგებლობენ ამ საკანონმდებლო ისე ვთქვათ ხარვეზით და ფაქტობრივად უკვე მერამდენე წელიწადია არ ახორციელებს საარჩევნო პლაკატების ჩამოხსნას.
პოლიტიკურ სუბიექტებს სააგიტაციო მასალის ჩამოხსნელობის შემთხვევაში ადმინისტრაციულ 50 ლარიან ჯარიმას ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის შესაბამისი სამსახური აკისრებს. თუმცა ამდრომდე დაჯარიმების პრეცედენტი არ ყოფილა. გამგეობის იურისტი რევაზ გოგიაშვილი აცხადებს, რომ შესაბამისი სამსახურები კანონით მინიჭებულ უფლებებს გამოიყენებენ.
პრევენციის მიზნით ინფრასტრუქტურის სამსახურს აქვს უფლებამოსილებები, აქვს ზედამხედველობის სამსახური, რომელსაც აქვს ამის პრევენციის მიზნით სადამსჯელო უფლებამოსილებები და ამორივე სამსახურის სტრუქტურის სამუშაო პროცესები უზრუნველყოფს ამ კულტურის ჩამოყალიბებასაც და მე ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი გასაკეთებელია თვითმხედველობაში.
ახალგაზრდები სოციალური ქსელებით აქციას აგრძელებენ და მოქალაქეებს მოუწოდებენ პოლიტიკოსების სახეების სხვადასხვა ფოტოებით გადაფარონ და ამით პროტესტი გამოხატონ ქალაქის იერსახის დამახინჯების გამო. პოლიტიკოსებს კი საკუთარი პასუხისმგებლობა კიდევ ერთხელ შეახსენონ.
ეს იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ახლა გორიდან ბათუმში გადავინაცვლებთ. გიამბობთ პროექტზე ზღვიდან ზღვამდე და საზაფხულო თეატრში ჩატარებულ გალა კონცერტზე, რომელზეც ქართულმა, სომეხმა და აზერბაიჯანელმა მოცეკვავეებმა ამერიკული ჯგუფის სტრიტ სოულის წევრებთან ერთად მაყურებლის წინაშე კალიფორნიული ბრეიკდანსი შეასრულეს. გიამბობთ ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში.
Грандиозული კონცერტი და კავკასიური პროექტის ხვიდან ზღვამდე სტრიტ დანსის მოცეკვავეებმა დღის ცენტრ თანაში 22 ივლისს დაანონსეს, სადაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 40 პირი და 8 აღსაზრდელი ცხოვრობს. Street Dance-ის მოცეკვავებმა საცეკვაო მოედანი თანას ყველაზე ფართო და დიდ დარბაზში მოაწყვეს. ამ სარეაბილიტაციო ცენტრის დირექტორმა ნანა საყვარელიძემ შენიშნა, რომ Street Dance-ის მოცეკვავების შესრულებით მაყურებლები ისეთ გახალისნენ, რომ თავადაც ისურვეს ილეთების შესწავლა.
მათთვის ძალიან დიდი სიამოვნება, როდესაც სტუმრები მოდიან, განსაკუთრებით ესეთი სტუმრები, რომლებიც კარხასიათზე აყენებენ მათ, და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ამერიკის საელჩოს, რომელმაც ასეთი კარგი დღე აჩუქა ბავშვებს, მათ არა მარტო იცეკვეს, არამედ შეასწავლეს გარკვეული ელემენტები, რითაც ძალიან ბედნიერები იყვნენ ჩვენი ბავშვები.
პროექტის ხვიდან სხვამდე სარეაბილიტაციო ცენტრ თანაში დაიწყო, მაგრამ როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს კულტურის ატაშემ ჯეიმს დუიმ თქვა, ეს იყო მოცეკვავებისა და საელჩოს ერთობლივი დაგეგმილი და გამოხატული სურვილი.
ამერიკის საელჩოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის შეზღუდული შესაძლებლობები, მქონე პირების უფლებები და გვინდა რომ მათი სიტუაცია უკეთესი იყოს. როგორც ჩანს ძალიან ლამაზი სკოლა არის, მასწავლებლები ძალიან კეთილი არიან და ბავშვები ვაუ.
პროექტის სხვიდან სხვამდე მიზანი იყო აზერბაიჯანელი სომეხი და ქართველი ახალგაზრდების დამეგობრება. სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან და საქართველოდან Street Dance-ის 10 მოცეკვავე სპეციალურად ამ პროექტის განსახორციელებლად შეირჩა. ამერიკის საელჩოს კულტურის ატაშეს ჯეიმს დუის თქმით, ეს პროექტი სპეციალურად გამიზნულად განხორციელდა.
ალენ საინტერესო პროგრამი იქნება. ეს არის break dancing, ქუჩის ცეკვა, hip-hop-ი, popping-ი, locking-ი, სხვადასხვა სტილი არის. პროექტი საინტერესო არის ჩვენთვის, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, აქ კავკასიაში პატარ პრობლემები არის სომხეთს და აზერბაიჯანს შორის, და რა თქმა უნდა გვინდა რომ იყოს მშვიდობა.
პროექტის 30-მდე მონაწილემ 24 ივლისს ახლა უკვე არამხოლოდ ბათუმელებისთვის, არამედ ტურისტებისთვისაც ბათუმის ბულვარში სამწუთიანი ფლეშმობი მოაწყო. ათობით მაყურებლის წინაშე წარმოადგინეს ერთობლივი ნამუშევარი და თან მოსაწოვებით დაარიგეს. მათი ერთობლივი სურვილი იყო, რომ ამერიკულ ჯგუფ Soul Street-დან ერთად ახალ ნასწავლი და დადგმული ცეკვები უფრო მეტი მაყურებლის წინაშე წარმოედგინათ. ქართველმა მოცეკვავემ ტარიელ პატარაიამ იცის, რომ ამერიკელებთან ერთად გატარებული 5 დღე მის ცხოვრებაში დაუვიწყარი იქნება.
ძალიან დიდი გამოცდილება მივიღე პირადად Soul Residence-ის კომპანიის მოცეკვავეებისგან და ძალიან სასიამოვნოა მათთან ურთიერთობა, კავშირი. ახალ და ახალ სწავლობთ ყოველდღე.
დღე მე-4. Breakdance-ის შოუ ბათუმელებისა და ბათუმის სტუმრებისათვის საზაფხულო თეატრში პროექტის სხვიდან სხვამდე მონაწილეების გალა კონცერტით დასრულდა. ეს შოუ ბათუმის საზაფხულო თეატრში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში რიჩარდ ნორლანდმა გახსნა. მან თქვა, რომ ახალგაზრდები ხელს უწყობენ კულტურებს შორის კომუნიკაციას, რაც ეთნიკურ ჯგუფებს, ერებსა და ქვეყნებს შორის ურთიერთობების გაუმჯობესების ხელშეწყობაცაა.
It's wonderful to be able to host something like this in Batumi.
Batumში ამგვარი ღონისძიების ჩატარება ძალიან კარგი ამბავია. ბათუმს მდიდარი კულტურული ცხოვრება აქვს. ახლა ჯაზ ფესტივალი ტარდება. ახალგაზრდა შემსრულებლები აზერბაიჯანიდან, სომხეთიდან და საქართველოდან ძალიან მოტივირებული და დაინტერესებული არიან მიმდინარე ღონისძიებებით.
ეგრეთ წოდებული ბრეიკდანსის შოუ და კალიფორნიული ბრეიკდანსი აჩვენა 30-მდე მოცეკვავემ. გალა კონცერტი ბათუმის საზაფხულო თეატრში 1 საათზე მეტხანს გაგრძელდა. ამერიკელმა, სომეხმა, აზერბაიჯანელმა და ქართველმა მოცეკვავემ, რომლებიც ამ შოუს ესწრებოდნენ თუ აკეთებდნენ, აღნიშნეს, რომ კულტურა ყველაზე საუკეთესო სფეროა მართლაც, სადაც ადამიანებს ნორმალური ურთიერთობისთვის განსაკუთრებული მიზეზები არ სჭირდებათ. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
Радио თავისუფლება FM 107.4.
Радио თავისუფლება FM 107.4.
ყოველდღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verilişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Gvisminet Kofelte FM 107.4. Радио Тависуплеба.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. 31 ივლისს ადამიანის უფლებების ევროპულმა სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ რუსეთმა ყოფილი ნავთობკომპანიის იუკოსის აქციონერებს $2.5 მილიარდი უნდა გადაუხადოს კომპენსაციის სახით. რამდენიმე დღით ადრე, 28 ივლისს, ჰააგის კომერციულმა საარბიტრაჟო სასამართლომ ცნო რუსეთი დამნაშავედ ნავთობკომპანია იუკოსის აქტივების უკანონო მითვისებაში. სასამართლომ სახელმწიფო დაავალდებულა იუკოსის ყოფილ აქციონერებს $50 მილიარდი გადაუხადოს. რუსეთს დაეკისრა სასამართლოს ხარჯების ანაზღაურებაც, რაც $65 მილიონს შეადგენს. ორივე გადაწყვეტილება უპრეცედენტოდ მაღალ თანხებს ეხება ამ სასამართლოების მიერ გამოტანილი მსგავსი განაჩენების ისტორიაში. რუსეთი აცხადებს, რომ ორივე გადაწყვეტილებას გაასაჩივრებს. მაინც რამდენი ხანი შეიძლება დასჭირდეს ჰააგის სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულებას? 10 წელულზე მეტი. ანალიტიკოსებს თუ დაუჯერებთ. მოისმინეთ ჩვენი სიუჟეტი. 28 ივლისს ჰააგის კომერციულმა საარბიტრაჟო სასამართლომ რუსეთი დამნაშავედ ცნო ნავთობკომპანია იუკოსის აქტივების უკანონო მითვისებასა და საერთაშორისო ენერგეტიკული ქარტიის დარღვევაში. სასამართლომ სახელმწიფო დაავალდებულა იუკოსის ყოფილ აქციონერებს $50 მილიარდი გადაუხადოს. რუსეთს დაეკისრა სასამართლოს ხარჯების ანაზღაურებაც, რაც $75 მილიონს შეადგენს. ჰააგის კომერციული საარბიტრაჟო სასამართლოს გადაწყვეტილებით კომპენსაციები რუსეთმა 2015 წლის 15 იანვრამდე უნდა გადაიხადოს. ამ გადაწყვეტილების პასუხად რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ ნავთობკომპანია იუკოსის აქტივების მითვისების საქმეზე თავისი ინტერესების დასაცავად მოსკოვი ყველა სამართლებრივ ზომას მიმართავს. მოსკოვში 28 ივლისის გამართულ პრესკონფერენციაზე ლავროვმა აღნიშნა, რომ სასამართლო პროცესი არ დამთავრებულა და ის აპელაციასაც ითვალისწინებს.
სასამართლო პროცესი არ დასრულებულა, ის აპელაციას ითვალისწინებს. რუსეთის მხარე ის უცხებები, რომლებიც ამ პროცესში რუსეთს წარმოადგენენ, რასაკვირველია, ყველა იურიდიულ შესაძლებლობას გამოიყენებენ თავიანთი პოზიციების დასაცავად.
მოსკოვი აცხადებს, რომ ჰააგის სასამართლოს არ აქვს მსგავსი გადაწყვეტილების მიღების უფლებამოსილება, რადგან რუსეთს ხელი მოწერილი აქვს, მაგრამ რატიფიკაცია არ გაუკეთებია ევროკავშირის ენერგეტიკული ქარტიისთვის, რომლის ფარგლებშიც გამოიტანეს განაჩენი. შესაბამისად, რუსეთი ამბობს, რომ ჰააგის კომერციული საარბიტრაჟო სასამართლოს გადაწყვეტილებას ჰოლანდიის სასამართლოებში გაასაჩივრებს. რა შანსები აქვს რუსეთს? ეს კითხვა დაუსვა ჩვენმა კოლეგამ გლენ კეიცმა ლუკას მისტელის, ლონდონის ქუინ მერის უნივერსიტეტის საერთაშორისო საარბიტრაჟო სკოლის დირექტორს.
აპელაციის მექანიზმი არ არსებობს. არსებობს გადაწყვეტილების გასაჩივრების საშუალება. ეს მოიცავს სახელმწიფო სასამართლოების მიერ განხორციელებულ ანულირების პროცესს, რაც მხოლოდ პროცედურულ საფუძველზე შეიძლება მოხდეს. ანუ გადაწყვეტილება შეიძლება გაუქმებულ იქნას ევროვნული იურისდიქციით იმ შემთხვევაში, თუ სახელმწიფო სასამართლო მიიჩნევს, რომ მართვსაჯულების ორგანომ ღიად გადააჭარბა საკუთარ უფლებამოსილებას, ან მნიშვნელოვანი პროცესუალური შეცდომები იქნა დაშვებული. ან იმ შემთხვევაში, თუ კი ტრიბუნალი მდებარეობს ქვეყანაში, რომელიც არ არის შესაბამისი უფლებამოსილებით აღჭურვილი. საუბარია მხოლოდ პროცესუალურ საფუძვლებზე. ეს აპელაციას არ წარმოადგენს, აპელაციის პროცესი გადაწყვეტილების შეცვლას გამოიწვევდა, გასაჩივრების პროცესი კი გადაწყვეტილების გაუქმებას მოიცავს, რაც იშვიათად ხდება.
თუ ჰააგის საარბიტრაჟო სასამართლოს გადაწყვეტილება ძალაში დარჩება, მაგრამ რუსეთი მაინც უარსიტყვის კომპენსაციების გაცემაზე, ამას რა შედეგები მოხვება და რამდენად შეძლებენ იუკოსის აქციონერები კომპენსაციების მიღებას? კითხა ჩვენმა კოლეგამ ანალიტიკოს.
სხვადასხვა ქმედებას ცხადია განსხვავებული შედეგები მოხვება. რუსეთის ფედერაციის მხრიდან კომპენსაციების გაცემაზე უარის თქმა მათ საკრედიტო რეიტინგზე მოახდენს გავლენას.
ლუკას მისტელის თვლის, რომ იუკოსის აქციონერები ყველა შესაძლო საშუალებას გამოიყენებენ და ერთ პრეცედენტსაც იხსენებს.
იუკოსის ინვესტორები მაქსიმალურად შეეცდებიან თავიანთი უფლებების დაცვას. მსგავსი პრეცედენტი უკვე არსებობს. ფრანც ზედელმაიერის საქმე რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ. ის 10-15 წლის განმავლობაში ცდილობდა რუსეთის ქონების საწინააღმდეგო ზომების შემოღებისთვის მიეღწია, რათა რუსეთს მისთვის დაკარგული ინვესტიციებისთვის კომპენსაცია გადაეხადა. და გერმანიის და შვედეთის სასამართლოებისგან მოიპოვა გადაწყვეტილებები, რომლებიც ფაქტობრივად საარბიტრაჟო სასამართლოს განაჩენის აღსრულების ბრძანებები იყო.
ჩვენმა კოლეგამ ლუკას მისტელის კითხა, მისი აზრით, რამდენად იქნებიან ქვეყნები მზად რუსეთი ქონების ჩამორთმევის გზით აიძულონ კომპენსაციები გადაიხადოს. ლონდონის ქუინ მერის უნივერსიტეტის საერთაშორისო საარბიტრაჟო სკოლის დირექტორის პასუხი ასეთი იყო.
ევროკავშირში არსებობს პრეცედენტი და ამ ქვეყნების სასამართლოები სავარაუდოდ მზად იქნებიან რუსეთის ფედერაციის კომერციული აქტივების წინააღმდეგ ზომების გასატარებლად. მთავარი შეკითხვა შემდეგია: მაინც რა წარმოადგენს კომერციულ აქტივს? არა ვარ დარწმუნებული, რომ მაგალითად აეროფლოტი სახელმწიფოს მიერ მართული კომპანიაა, თუმცა ის კომერციული კომპანია ნამდვილად არის და თეორიულად მისი ქონების დაკავება კომპენსაციის სახით შესაძლებელი იქნებოდა. ზომების გატარება შეიძლება სხვა ტიპის ქონების წინააღმდეგაც, მაგალითად რუსეთის ფედერაციის მფლობელობაში მყოფი უცხოენების სკოლის. იმ აქტივების მიმართ, რომლებიც კომერციულ ქონებად შეიძლება ჩაითვალოს, ევროპის კანონმდებლობის უდიდესი ნაწილი მზად იქნება სამოქმედოდ.
ყველა შემთხვევაში, ლუკას მისტელისის აზრით, იუკოსის აქციონერებს სუნცირე ერთი ათწლეულის განმავლობაში მოუწევთ კუთვნილი კომპენსაციების მისაღებად მუშაობა.
ფიქრობ, ეს ხანგრძლივი პროცესი იქნება, საკმაოდ ხანგრძლივი. ფრანც ზედელმაიერის კომპენსაციის გაცემას დაახლოებით 10 წელიწადი დასჭირდა. ამდენად არ გამიკვირდება, თუ კი იუკოსის აქციონერებს 10-12 წელიწადის მიძღვნა მოუწევთ კომპენსაციების, შესაძლოა არასრულად, მაგრამ დიდი ნაწილის მისაღებად.
იუკოსი რუსეთის ხელისუფლებამ 2003 წელს დაადანაშაულა გადასახადების გადაუხდელობაში. კომპანიის პრეზიდენტი და მთავარი აქციონერი მიხაილ ხოდორკოვსკი გაასამართლეს და 2013 წლის დეკემბრამდე პატიმრობაში ამყოფეს. იუკოსის აქტივები კომპანია როსნეფტს გადაეცა. მას შემდეგ, რაც როსნეფტმა უარი თქვა კომპენსაციების გადახდაზე, აქციონერებმა სარჩელი შეიტანეს ჰააგის კომერციულ საარბიტრაჟო სასამართლოში. სასამართლო პროცესი თითქმის 10 წელიწადს გაგრძელდა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
Keeper of the flame.
აკავს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. ნიკო ნერგაძე დაბრუნდა სტუდიაში.
პირველ აგვისტოს 70 კაციანმა ექსპერტთა საერთაშორისო ჯგუფმა დაიწყო მუშაობა მალაიზიის ავიალაინერის ჩამოვარდნის ადგილას აღმოსავლეთ უკრაინაში. ნიდერლანდის იუსტიციის სამინისტროს განცხადებით, ჰოლანდიელი და ავსტრალიელი ექსპერტები რამდენიმე ადგილას ჩაატარებენ სამძებრო ოპერაციას. ღაზაში გამოცხადებული ზავი დაწყებიდან რამდენიმე საათში ჩაიშალა. ისრაელის არმიამ განაცხადა, რომ მათი ერთი ჯარისკაცი სავარაუდოდ მოიტაცეს პალესტინელმა მებრძოლებმა ღაზის ტერიტორიაზე და ზავი დასრულებულად გამოაცხადეს. რუსეთის სასამართლომ უარი თქვა პროკურატურის მოთხოვნაზე ოპოზიციონერ ალექსეი ნავალნის წინასწარი პატიმრობის დაწესებულებაში გადაყვანის შესახებ. რუსეთის პროკურატურა ითხოვდა ნავალნის დაპატიმრებას, რადგან მათი მტკიცებით ნავალნი ინტერნეტით ისარგებლოდა ამით დაარღვიეში დაპატიმრობის პირობები. ეუთოს მინსკის ჯგუფის ამერიკელმა თანათავმჯდომარე ჯეიმს უორლიკმა შეშფოთება გამოთქვა მთიანი ყარაბაღის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში ძალადობის უეცარი მატების გამო. მოლიკმა საკუთარი ტვიტერის მეშვეობით გაავრცელა განცხადება ზავის პირობებს პატივი უნდა ეცესო. ამ განცხადების ფონია აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებული ცნობა, რომლის მიხედვითაც სომხეთის შეიარაღებულმა ძალებმა შეუტიეს აზერბაიჯანის პოზიციებზე 8 ჯარისკაცი მოკლეს. სომხეთის თავდაცვის მინისტრის პრესპიკერმა არტურ ჰოვანესიანმა კი რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ დაღუპულთა რიცხვი უფრო დიდი იყო და შეტაკებების პროვოცირებაში ბაქო დაადანაშაულა. მიხეილ სააკაშვილის, დავით კეზერაშვილის და ზურაბ ადეიშვილის აღკვეთის ღონისძიებასთან დაკავშირებით პროცესი 7 საათის ნაცვლად 8-ზე დაიწყება. საქალაქო სასამართლო პროცესის 1 საათით გადადება მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატის ქალაქში არყოფნამ გამოიწვია. ოთარკახიძე ბათუმიდან მოდის პროცესზე დასასწრებად, შესაბამისად სასამართლოს ხდომა ნახევარ საათში უნდა დაიწყოს წესით. უეფამ საჩხერის ჩიხურა ბურსასპორტთან ევროპის ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპის საპასუხო შეხვედრაში გულშემატკივრების მიერ ნაცისტური ჟესტების და ბანერის გამო 15,000 ევროთი დააჯარიმა. ამის შესახებ ჩიხურას მედიასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობაზე პასუხისგებელმა პირმა თორნიკე შავანბერიძემ განაცხადა სპორტო ლჯის. გარდა ამისა, კლუბის ქომაგებისთვის გამოყოფილ ტრიბუნაზე განთავსდება ბანერი No Racism, ანუ არარასიზმს.
ნიკო ნერგაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. სულ ახლახან საფრანგეთში მოღვაწე ქართველმა კინოდოკუმენტალისტმა ნინო კირთაძემ დაამთავრა მუშაობა თავის ახალ ფილმზე სახელწოდებით წუნი. გასულ კვირაში რეჟისორს თბილისში შეხვდა და ახალ ფილმზე ესაუბრა ჩვენი კოლეგა დავით კაკაბაძე. მოისმინეთ ინტერვიუ.
ეს ძალიან უცნაური გამოცდილება იყო, ეს ბოლო ფილმი. ხა ფრანგულად ქვია La Faille, რომელიც არის აი წუნი, ხო? და როგორც მექანიზმში რაღაცა პრობლემაა და არ მუშაობს კარგად, ნუ ინგლისურად დავარქვით Don't Breathe. და მინდოდა რომ ყოფილიყო გმირი, აბსოლუტურად ჩვეულებრივი ადამიანი, როგორც ნუ ჩვენ ყველანი ვართ, და ისტორია ყოფილიყო ყოველგვარი, აი არავით არის პოლიტიკური, არ ყოფილიყო არავით არის ეს არც კაცის კლა, არც ომი, არც აფეთქება, არც რაც მიკეთებია თქვათ დღემდე. და თავარი ჩემთვის იყო, როგორ ხდება, როდესაც ადამიანს რაღაც მომენტში ეკარგება საკუთარი თავის რწმენა და როგორც კი ეჭვიჩნდება, ეს როგორც ვაშს რო ჭია შეუჩდეს, რამდენად სწრაფად, ესე იგი ვაშმა რო იცოდეს, რო ჭია ყავს, ოღონდ არ იცის დიდია ეს ჭია, პატარაა და რასი სწრაფით შეჭამს. და რა ეფექტს ახდენს ეს მდგომარეობა ადამიანის ცხოვრებაზე, მის შინაგან სამყაროზე, მის ანტურაჟზე, ოჯახზე, სამსახურზე და სად შეიძლება ამან წაიყვანოს.
ძალიან საინტერესო რასაც შენ ამბობ ახლა, მაგრამ კონკრეტულად მაინც ძნელია წარმოდგენა, როგორ განახორციელე ეს ფილმში და საერთოდ ვიზეა ეს ფილმი. ერთი კონკრეტული ადამიანი აირჩიე ამისთვის, თუ როგორ იპოვა ეს ადამიანი, თუ ეს ერთია მართლა?
ესე იგი, სიმართლე რომ ვთქვა, ეს დამემართა და ცოტა მსგავსი რაღაცა მქონდა მე ერთი ორი წლის წინ, ამტკივდა ზურგი და წავედი ექიმთან, გადავიღე სკანერი და მითხრეს, რომ რაღაცა სიტყვები თქვეს, რომელიც მე ვერ გავიგე რა საკვირამ, თუ ლათინური და ესა, რომელიც ნუ ჟღერდა საკმაოდ სერიოზულად. მე მოვედი სახლში. Ну ეს არის დიდი კლასიკა, რომელიც საფრანგეთშიც იგივე ხდება. სახლში რო გავიმეორე ეს, რაც დავიმახსოვრე და ალბათ ცოტა გზაში დავამახინჯე, იქ შეიქმნა ერთი ციოკი და მითხრეს რომ უიუი და ყველა მოვიდა რომ მითხრას ვიც რა ეს კი არა, აი ეს ჯობია და აი ჩემ მეზობელს და აი ჩემ ახლობელს და მე წავა სხვა ექიმთან და რაღაც ერთ კვირაში უკვე მივხვდი რომ გონია რომ ვარ ღრმა დაავადმყოფი და ჩემი მომავალი არის აი ეს რა ქვია იმას
ეტლი
რომელსაც გა გააგორებდნენ რეჟისორისთვის როგორი ის არის. მე დავწე ეს ფიქრობ ეს არის ჩემი მომავალი. მე ფიქრობ აი ჩემი ქმარი რა სიზავს თუ ეს დღე დადგა. და ეხა ვეძებ რომ როგორი შარი გამოვდო, რომ აი ვთქვათ რას არ აკეთებს, რომ მე კიდე უფრო ვერ გააკეთებს, წავედ ცავში ძალიან შორს. ხო და ნუ ამასობაში ვიღაც ექიმები ნახე ახა თბილისში ხდებოდა ეს მოქმედება და უცებ დავიწყე ფიქრი იმას რა საინტერესო დასაწყისია იმისთვის რომ უცბად აი კატაპულტირება მოგახდინოს შენს მომავალში ამ რაღაცა ეჭმა და ყველაფერში გაგიჭდეს ეჭვი რაც კი ახლავს თქვათ შენს ცხოვრებას და რასაც თავის დროს
ნუ რას გულისხმობ ეჭვი თქვათ ამხანაგებში მეგობრებში რას შეიძლება გაგიჭდეს
ყველაფერში
მეუღლეში
აი თქვათ
მშობლებში
ხო თქვათ გადა წყვიტავ რომ აი არასაკმარისად გაქცევს ყურადღებას თქვა მეუღლე. იმიტომ რომ დრო გაქრო იფიქრო ზიხარ და ფიქრობ რომ აი ალბათ მე ეს მელოდება. ესე იგი ჩემი მომავალი არ არის გარკვეული. ჩემი სამსახური შეიძლება ხვალ დავკარგო. და რაღაცნაირად ეს რაღაც მიმდინარეობაც არის მე მგონი რაღაც ფსიქოლოგიაში რომ რა სამყაროსაც შენ აწყობ შენ გონია მეტნაკლებად რეალობაში ესეც ხორციელდება. რა მიგყავს ნელ-ნელა, ხო? ეს შენი ცხოვრების გზა თუ ნავი თუ გემი თუ რაც არის მაგ მიმართულებით, იმიტომ რომ დასაწყისშივე ფიქრობ, რომ აი ეს არ გამომივა, აი ეს მიმატოვებს, აი ეს ყურადღებას არ მაქცევ.
და მართლაც ასე ხდება.
და ასე ხდება. და ქმნი შენს გარშემო ისეთ აურას ეტყობა რა, რომ ადამიანები ცოტა სხვანაირად გიყურებენ. ან თუ ზედმეტ ყურადღებას იჩენ, ფიქრობ, რომ ალბათ ნამდვილად ძალიან ავათავარ და ამიტომაც ასე ყურადღებას მაქვს, იმიტომ რომ მალე ალბათ ხელიდან ფიქრობენ, რომ გამოვეცლები. ხო და ნუ ეხა განხორციელება რასაკვირველია ამისი იყო საკმაოდ რთული, ამიტომ მე პირველი ფილმი არის, როცა დავიწყე გადაღება ისე რომ არ იყო დაფინანსება. ანუ მყავდა ორი ძალიან ახალგაზრდა კამერა person, 20 წლის
ბიჭები,
ოპერატორები, ახალგაზრდები. ერთი არის ანდრო სანოვიჩი და მეორე თოკო შენგელია. აი ჩემს შულზე ახალგაზრდა ბავშვები, რომლებმაც ფაქტურად გადაიღეს 40 წუთი ამ ფილმის დღეს რაც არის მონტაჟი. ხო და საკმაოდ
შენ მაინც გადავახდით ახლა ცოტა გამოვტოვეთ და შენ დაიწყე შენ თავზე მოყოლა და როგორ გაგიჩნდა ეს იდეა და მე ვიღაცა იპოვე ვინც აი ამას ყველაფერს განგიხორციელებდა ფილმში
მე მჭირდებოდა
ერთი ერთ მაპატიანი რომ გაწყვეტინებ ეს დოკუმენტური ფილმია თქო
დოკუმენტური ჰიბრიდს ეძახიან იმიტომ რომ არის ისეთი მიზანსცენა სუფთა მაგალითად როცა ვარ მათ საწოლო თახში ხე გამორიცხულია ხო არის ნაწილი არის რომელიც არის მიზანსცენა მართლა იმიტომ რომ და არის ნაწილი
დადგმული
და ნაწილი არის ნამ ნუ ყველაფერი არის მართალი ანუ
გასაგები
მაგრამ არის ნაწილი რომელიც რასაკვირველად გავითამაშეთ ან მოხდა და მე რა
გავაკეთე რაც მოხდა ოღონდ მე ათამაშე ფილმისთვის ხო გასაგებია ხო უფრო ნაწილი რო გახდეს
ის ისე
ხო რო ახსნა ეს უფრო მეტად და როგორ მიაგენი ამ ადამიანს
ნუ მე გადავწყვიტე რომ რახან ვიცნობდი ას ძალიან დამეხმარა იქ სადაც მე გავიკეთე თავის დროზე სკანერი გამოხდა რომ ყველა ექიმს ვიცნობ მე ვთქვი რომ ეს საინტერესოა ფილმისთვის და ეს ავერსის კლინიკაში ვიხდიდი და ნახე დირექტორი და გითხარი აი თუ შეიძლება მეთქი რომ რაღაც დავიშდე. გადავწყვიტე რომ დავიწდი მინდო და კაცი რომ ყოფილიყო მთავარი გმირი. და ველოდები ხარ როდის მოვა ეს იდეალური ჩემი პერსონაჟი. და ამ დროს დამირეკა ამხანაგმა და მითხრა რომ აი რასაკეთებო თბილისში ხარ მითხრა ხო აი ველოდები მეთქი ესეთი ვინმე მჭირდება. უიო აი ჩემ მეგობარს აქვს რომ გადასაღებიო თუ გინდა გამოუშვე. ასე დაიწყო.
ისიც პაციენტი იყო
პაციენტი
და დათანხმდა იოლად ამ
როლის არაჩვეულებრივი პერსონაჟები აი მეორე ხარისხოვანიც მესამე ხარისხოვანიც
ლავარაკოს რადიო თავისუფლება ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია თქვენ უსმენთ ინტერვიუს საფრანგეთში მოღვაწე ქართულ კინოდოკუმენტალისტ ნინო კირთაძესთან რომელიც თავის ახალ ფილმზე გვიამბობს ფილმს წუნი ქვია ნინო კირთაძეს დავით კაკაბაძე ესაუბრება. რეჟისორთან ინტერვიუს რამდენიმე წამში გავაგრძელებთ ერთი ანონსის შემდეგ.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ძალიან მიყვარს საერთოდ, როცა ფილმში არის ეს არამხოლოდ ერთი თავარი, მაგრამ არის მთელი ეს როგორ აქ თქვა, მარაოსავით ეს ხასიათები იშლებოდა ბევრ სხვა, ბევრ რამეზე. ეხლა ეს ფილმი ერთის მხრივ არის თქვა იწყება თვითონ ამ მედიკალური ანალიზით, მაგრამ ამავე დროს არის აი ეს მეგობრობაში რა ხდება თქვა, ვინ ვის როგორ უდგას ან არ უდგას გვერდში, რა ხდება თქვა ოჯახში, როგორ თამაშდება ეს სიტუაციები ოჯახში, თორსა დაძაბულობა, როცა არ არის დაძაბულობა თქვა, რას აღმოაჩენ და კარგი არის უფთა ზღაპრის, იმიტომ რომ აი მოხდა როგორც რო ვინმეს გმირს ზღაპრისას აქ პრობლემა და უცებ ან ვინმეს პერსონაჟს ხო ამ ზღაპრისა და ვისაც ეს უყარს, ყველა არის მობილიზირებული და განსაკუთრებით მისი მეუღლე, რომელსაც უნდა რომ როგორმე აი ეს საოცარი უკვდავების წყალი იქნება თუ უცხო ფრინველი, რომ ამას უშველოს და ეს მოუტანოს. და მე ხდება სასწაული, რომელიც აი უბრალოდ საჩუქარი იყო, რომელსაც არანაირად ვერც დავგეგმავდით, ვერც წარმოვიდგენდით, რომელმაც გადაწყვიტა ფილმის ბოლო, რომელსაც ხე უბრალოდ არ ვამბობ, იმიტომ რომ მე
ესე იგი შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ფილმი ადამიანზე, რომლის ცხოვრებას რადიკალურად ცვლის რაღაც სამედიცინო დასკვნა.
არა, შეიძლება ითქვას, რომ არის ფილმი ადამიანზე, რომელიც აი როგორ არის, რომ ერთი გზით წახვალ ვითომ რაღაცას ეძებ და სინამდვილეში ეს რაღაცა რასაც ეძებ სულ სხვაგან დევს. უბრალოდ ის, რომ ეს არის რაღაცა საწყისი, აი ჩამრთველი ირთვება ამით, თქვათ, მოქმედების, ხო, რომ დრამატურგის, რომ ადამიანი გადის სახლიდან და მიდის, თქვათ, ამ შემთხვევაში ექიმთან. ეს არის უბრალოდ აი მექანიკურად, რომ აი შუქი რო აანთო, ხო?
ჩამრთველი,
ხო.
ხო.
რო აი ეს ყოთ მოქმედება ამით იწყება, აი მანქანა რო დაქოქო, ხო? და მე ეს მანქანა მარჯვნივ გაუხევს, მარცხნივ გაუხევს, იქ შეიძლება რაღაცას დაეჯახოს, იქ რა ქვია სკამი მოძრეს, ან პირიქით თქვა რაღაცა უცებ აღმოაჩინოს, რომ ამ მანქანას თურმე ფრთები აქვს და შეიძლება. ესეთი, ამიტომ ვამბობ, რომ ძალიან გავს ქარგას თვითონ ზღაპრის, ხო? რო რაღაც გზას სახლიდან გადიხარ, სადღაც მიდიხარ და მე იქ ბევრი რაღაცა ისეთი გემართება, რომელიც არ შენიცოდი. შეიძლება სულ სხვა რაღაცას ეძებ, მაგრამ ამ გზაზე წასვლის მიღების გადაწყვეტილებით პოულობ ნამდვილ პრობლემას და ნამდვილ გადაწყვეტას. რასაც თქვა ეს მედიკალური სამყაროს ვერც მოგცემდა ძალიანაც რომ დომოდა რა.
გასაგები. ნინო და როდის იხილავს ამ ფილმს მაყურებელი და რომელი მაყურებელი, რომელი ქვეყნის? საფრანგეთში აჩვენებენ ალბათ პირველად.
პირველად საფრანგეთში, ხო, ახლა ფესტივალზე არის გაგზავნილი და ველოდებით, მეგონი 29-ში უნდა იყოს პასუხი ტორონტოს ფესტივალზე პირველი მანდ გავაგზავნეთ. და პირველად ეს ფესტივალებისთვის დროს დაგვიტოვებენ, ნუ ალბათ ითვაზეც იქნება, იმიტომ რომ ქონდა პიჩი ამ პროექტის და CPH Docs-ის კოპენჰაგენში და ნუ მე როცა ეს ფესტივალების მოილება პირველად უნდა აჩვენოს არტემას, ეს არის შეთანხმებული, ნუ ზუსტად არ ვიცით, იმიტომ რომ ჯერ არ მიგვიციია ფილმი, ახლა სუბტიტრები და
არტე არის გერმანულ-ფრანგული კულტურული არქი, უბრალოდ მათთვის ვამბობ, ვინც ეს არიცის, ძალიან პოპულარული და ძალიან მაღალი ხარისხის პროდუქციას უშვებენ როგორც წესი ამ არქით და ეს მე მგონი ძალიან დიდი პატივია მარხზე ფილმის ჩვენება და მე ვიცი რომ შენი წინა ფილმებიც არტეზე იყო ნაჩვენები.
კი, იმიტომ რომ არტემ შექმნა ეს რაცაც ქვია ეს გრან ფორმა სრული მეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმები. ეს მაგათი ყველაზე საუკეთესო პროგრამა თითლებოდა შექმნის დღიდან, ხო, არტესი და წელწადში არის თქვა სამი ესეთი აი სრული მეტრაჟიანი დოკუმენტური. ხო და რასაკვირველია რაცაც ჩაერთვნენ მიუხედავად იმისა რომ ეს სრულად წარმოუდგენელი რაღაც ეს იყო ფილმი, რომ რანაირად შეიძლება ამას ხორცი შეესხას, ხო, იწყება ფიზიკურიდან და მე რომ მოხდე ადამიანის თავში.
თან პრინციპში არიცოდი როგორ განვითარდება მოვლენები, ხო, როცა იწყებდი ამას ყველაფერს.
აბსოლუტურად, ხო.
კარგი, არტე ერთია და საქართველოსში როდის ვნახავთ ამ ფილმს?
ალბათ აი დაახლოებით შეიძლება ნახევარი წელი დაჭირდა ეს წელი წადი, აი მე მათთან უნდა დალაპარაკება, რომ უფლება მქონდეს, რომ ერთხელ მაინც თქვა თვაჩვენო ან დარბაზში ან ტელევიზიით ჯერ არა ალბათ, მაგრამ აი კინო დარბაზში შეიძლება მათთან მოლაპარაკება, რომ ერთი ჩვენება, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში გადავიღეთ, ხა ჩვენ ქართული არანაირი ფონდი არ ქონია, როდესაც ფილმი
დაფინანსება ქართული
არანაირი არ სრულიად ფრანგულია, არის ფინური და არის ეს სანდანს დოკუმენტარი ფონდი, ესენიც აფინანსებენ, ხო.
და შენ ახსენე ოპერატორები და ერთ-ერთი მათგანი ქართველია,
რა? ორივე ქართველია, ეს ვინც დაიწყო. მე ჩამოვედი მარტში, ვიღებდი კიდე უკვე ფრანგ ოპერატორთან და ფრანგი გული ჯგუფი იყო თავიდან, უკვე როდესაც ფული გაგვიჭდა, რომ ეგ შეგვეძლო ტექნიკა ჩამოგვეტანა და ბოლო ნაწილი აი ერთი კვირა დაახლოებით იღებდა პოლონელი ოპერატორი, რომელმაც აი ადრინდელ ჩემპიონების გადაიღო.
ის ფილმიც ამის გადაღებულია, რომელიც აი სიკვდილზე.
ხარეთ ჩემ მეგობრებს რომ მკვდარი.
რომ მკვდარი, ხო. იმ ფილმის მერე გავიდა რამოდენი 7-8 წელი ალბათ, ხო?
ის გადავიღე 2002-ში.
2002-ში, ეს იგი მეტი 12 წელი.
12
წელი. და მერე გადაიღე შენ ფილმი რუსულ დურაკოვოზე და მერე გადაიღე ომზე.
ომზე, კი.
და აი ომის ფილმის მერე აი 3-4 წელი გავიდა მგონი, ხო?
გავიდა ბოლოს ეგ ფილმი დამთავრდა 2010-ში. მერე იყო რაღაც პროექტი რომელიც უნდა გადამეღო აქ მხატვრული ფილმი, რომელიც ნუ არ გამოვიდა და ნუ ამაზე წავიდა წელიწადი და მე დავიწყე ამის გადაღება.
ამბობს ნინო კირთაძე, კინოდოკუმენტალისტი, მას დავით კაკაბაძე ესაუბრება ახალ ფილმზე სახელწოდებით წუნი. ინტერვიუს ბოლო მესამე ნაწილს რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოს ალბაშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
ასე ხატრულ ფილმსაც, ხატრული ფილმის გადაღებასაც ფიქრობ შენ, როგორც ხარ?
ფიქრობ, აი ახლა არის რაღაცა სცენარი, მაგრამ ნახოთ, აი ზე საკმაოდ ისეთი მუქი ამბავია რა. ეს ფილმი არის უფრო კომედია და სერიოზული მომენტები არის რა საკვირველია, მაგრამ ნუ აი კომედიის თან სასაცილოც არის აი ახლა რომელსაც ვამთავრე. და ის რომელიც მინდა რომ გადავიღო როგორც ხატრული არის მართლა 24 საათია მოქმედების დრო, მართლა ერთ დილას იწყება და მეორე დილას უნდა დამთავრდეს. ხო და ამის გაკეთებას ვაპირებდი აი კარალ ბაუმ გარტნერთან, რომელიც გარდაიცვალა სამწუხარო წელს აი კიბოთი. და სხვათა შორის მუშაობაც ესე დავიწყეთ, რომ მე ნანახი ქონდა მას ეს ვთხარი ჩემს მეგობრებს რომ მკვდარი ვარ და ამიტომ უნდა რომ ერთად გაგვეკეთებინა ეს ხატრული ფილმის პროექტი. მე მაინტერესებს მე. საერთოდ მე მგონია რომ ბოლო-ბოლო საქმე მივა იქამდე რომ ეს ზღარი აღარ იქნება.
ხატრულსა და დოკუმენტურ შორის?
მე ისე მგონია, იმიტომ რომ არტეს 15 წელი რო იყო, ეს 2 წლის წინ ხდებოდა მოქმედება. მოგვიწვიეს ძალიან სასაცილო საუბარი მოხდა, იმიტომ რომ მოიწვიეს როგორც ხატრული რეჟისორი ვოლკერ შონდორფი და მე როგორც დოკუმენტურის ფისხედით გვერდი-გვერდ. და ძალიან მეძნიერები ვიყავთ ჩვენ, თორე დარბაზში ვინც იჭდა, მე მგონი იმაც ვერ კარგად ვერ გაიგეს, ალბათ იფიქრეს რომ ორივე ცოტათი ურევს,
იმიტომ.
იმიტომ რომ ვოლკერი იძახდა რომ თუ ხატრულში არ არის დოკუმენტური, ის არასოდეს არ გამოდის. და მე ვიძახდი რომ თუ დოკუმენტურში არ არის ელემენტი ხატრულში, არასოდეს არ გამოდის. მე ის წვებოდა თავის ფილმებს ამ ელემენტებთან დაკავშირებით და მე ვამბობდი ჩემ ფილმებთან დაკავშირებით, რას გულისხმობთ ამაში, რა. იმიტომ რომ იგი ერთი და იგივე სცენა შეიძლება გადაიღო, ნუ ახლა ეს ძალიან ძველი ამბავია თან, იმიტომ რომ ხატრულმა კინომ ძალიან ბევრი ისეც ხა დოკუმენტურისგან, აი ეს news reels რო იღებდნენ ომის დროს და traveling-ი მატარებენ, ყველაფერი წამოიღო. ახლა თუ შევხედავ დღევანდელ კინოს, ეს აი ბოლოს ფილმს თუ ავიღებთ მაგალითად Act of Killing, რომელმაც აიღო ევროპული კინოაკადემიის ჯილდო აი წელს, ხო? Ну აი უკვე აბსოლუტურად ცხადია, რომ აღარ არის იმისი დრო და იმის სიტუაცია და საკმაოდ სულელური მეჩვენება მე, რომ მაიდამაიც მოგინდეს, რომ რახან დოკუმენტურს ვაკეთებ, ვაიმე ესეთი მონტაჟი არ შეიძლება, იმიტომ რომ შეიძლება ვიღაცას ეჭვი გაუშვეს. აი მოდი უფრო დაბლა დავწიოთ იმ დოკუმენტურის სახელით, ვიდრე უფრო მაღლა ავიდეს, იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში, როდესაც არსებობს კადრი, ის რეალობა არის არჩეული რეალობა. ის არის ხედვა, ის არ არის რეალობას რო აიძახიან ხოლმე და სინამდვილეს კარგად
არის. ეს პირობითია შეიძლება დოკუმენტურს რო ვიძახით, რაღაცა ამოგლეჯილია ცხოვრებიდან და ჩვენ მიერ შერჩეულია ეს ამოგლეჯილი.
ცხადია, არჩევანი არსებობს, იმიტომ რომ როგორც კი არსებობს კადრი, იქ რეალობა რას ქვია, ხა ეს რაღაც ქაოსია ხო, რომელიცაც ალაგებ, იმიტომ რომ რეჟისორი ქვია და თუ ახლა ასე რეალობას იქნევ ამ კამერას გარშემო, მაშინ ფილმიც ასეთი გამოდის.
გასოს ვენდერსის მოგზაურობა ლისაბონში?
ხო.
კამერა რო აქ მოგზურზე მოკიდებული და რა არის ეს ასკანა?
რასკან აიღებს? ხო. ხოდა ეგრე იწება, მაგრამ როგორც კი დგამ ამას და აძლევ
მიმართულებას
და იძახი მატორ ხო რო ჩართონ ეს დააჭირონ ამ ღილაკს, ცხადია რა რომ კადრს ხედავ, განათება არის და რა სქვია რეალობა. შენ არჩიე რომ ეს იყოს შენი ფილმის რეალობა. ხო, და ამიტომ მე მგონია რომ ეს ლაპარაკი ცოტა ესეთი ლაპარაკია რა, ტყუილი დებატი.
კარგი, და ეს მხატვრული ფილმი, რომლის იდეაც გაქვთ თავში და მომწიფებულია, რა სტადიაშია ახლა? სცენარი არსებობს, რამე დაფინანსება არსებობს უკვე ამისი, რამე კონკრეტული გეგმა არის, როდის შეიძლება დაიწყო ამ ფილმის გადაღება?
არა, ახლა ეს არის სცენარის სტადიაში, მთავრდება სცენარი და აქვს ერთ-ერთ ფრანგ პროდიუსერს. მე არის არჩევანი ჩვენ, ალბათ დაგჭირდება გერმანული ფონდი, აი მე მგონი თუ მოასწარეთ სექტემბრამდე და კარგი იქნება, მაგრამ არ ვიცი რას ვისამთ. იმიტომ რომ ენა არის, ერთ-ერთი ენა არის გერმანული, არის რუსული და გერმანული. ხო, და მე მჭირდება უბრალოდ ერთი ტყე და ერთი სახლი, საკმაოდ ლამაზი, იმისთვის რომ
რომელიც ტყეშია.
ეს ტყე მჭირდება აუცილებლად, იმიტომ რომ მთელი ღამის მოქმედება მიდის ტყეში და დღისით რაც ხდება, ხდება ამ სახლში და სახლის გარშემო. ამიტომ დეკორის თვალსაზრისით ეს არ იქნება, ვთქვათ, პრობლემატური, ხო. Ну, მე ახლა მე გადავწყვიტე, რომ ეს მთლიანად მივანდო ამ ფრანგ პროდიუსერს, რომ თვითონ რაც მისი საქმეა, ვთქვათ, რომ ქვეყანასთან მოუნდება და გადაწყვეტს კოპროდუქციას, ეს და საიდან წამოვა ფული, ეს მისი ფრანგული ფული აუცილებლად იქნება.
და ეს ტყე შეიძლება საქართველოში იყოს?
ეს ტყე თავისუფლად შეიძლება საქართველოში იყოს. უბრალოდ ენა არის რუსული და გერმანული.
აჰა. ძალიან დამაინტრიგებული.
მე თან ვცდილობ, რომ ყველაფერი არ მოვყვეთ, ძალიან სურვილი მაქვს, გაგიზია რომ ძალიან.
ნინო, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის.
დიდი მადლობა
დაწერა. და ხო მოუთმენლად ველით შენ ფილმებს, ერთს და მეორეს მე უკვე მოგვიანებით ხატრულს. დამატებს გისურვებ და იმედია რომ მომავალშიც გაგვანდობ ხოლმე რაღაცა პატარ-პატარა საიდუმლოებს.
დიდი სიამოვნები, დიდი მადლობა.
გადასმენდით ინტერვიუს ნინო კირთაძესთან, კინოდოკუმენტალისტთან, მას დავით კაკაბაძე ესაუბრებოდა. ამით ამთავრებთ ყოველგვირეულ რადიო ჟურნალს მეათე სტუდია. მიკროფონთან ვიყავი მე სალომე ასათიანი. სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, ჩვენი პოვნა Facebook-სეც არის შესაძლებელი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. რადიო თავისუფლება _g.
Please just don't say